is another Bartagulan Sesh that will settle century-old disputes that continue to divide our country. Welcome to
the Debatere Podcast! Woo!
This is Jeff,
Liza,
Mikey,
and DJ.
Hello, good morning, good afternoon, good evening. So,
a hyper.
So,
pang 12th episode na natin today, no?
Yeah.
How are you feeling na napakalaki na natin, guys? Ang dami natin supporters. Grabe, dumog na yung inboxes natin, kahit mga personal inboxes natin. How do you feel about it? Ito naman.
Ganda lang, rapport.
Magpa-practice lang sana tayo pag sumikat na tayo. Ayaw niyo po mag-practice.
Ito, mga walang sumagot. Excited kasi malapit na tayo maging Netflix exclusive podcast. The first podcast.
The only Netflix
on
exclusive.
The Netflix platform.
Correct.
Mga Spotify listeners namin, Apple Podcast. I-ready nyo na yung Netflix subscriptions niyo kasi malapit na kami maglipat bahay.
Correct.
Totoo.
Okay.
Pero yun, syempre super happy kasi madami din tayo actually na nami-meet na ibang friends na podcasters.
Correct.
Yes. And nasa-share naman natin lagi yung mga thoughts natin. Which is yun naman talaga yung una nating gusto talaga. Ba't tayo may podcast? Diba? Yes. Gusto lang natin i-share for yung mga fun. Nasa isip natin. And for fun.
And yun nga, gusto natin dumami ang ating friends, no? So speaking of friends, paano ba natin pinapadami yung friends natin? Yun yung pag-uusapan natin today. So,
ano to? Recruitment ba to of friends? Ganon? Sa LinkedIn?
Tell me who your friends are and I'll tell you who my friends are. Para barkada.
Totoo, yes.
Okay, so our topic for today is the million-dollar question. Is it okay to be friends with your ex? So,
oh, my God!
Oh, may pa-twist. So, wait, yung first question. Yung first question.
Wait, lang, hindi ko maalala yung ex. Wait.
Alicia girl ka, girl.
Okay, 5 minutes muna para mag-recover ng conception kung sino-sino yung mga naging ex natin.
Check ko lang yung IG story archive.
Kayo ba, ilan ba yung mga exes nyo na lang? As first question, ilan yung mga official exes nyo? Baka naman gusto mag-share no? Sa ating mga devotees, ipagdadamot pa ba?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Okay, balikan natin si DJ after this episode. Baka nabigyan.
5 years old, may gawin.
Hindi, ako tatlo lang.
Wow.
Yes.
Ay, wait lang. Tama ba?
Dalawa.
Ay, gago.
Elementary high school college.
Oh my gosh. Sino yung isa? Imaginary.
Pangatlo na yung susunod.
Oy. Baka yung isa akin na-counting yung ex. Hindi ko naging sila.
Grabe.
Oh, alam niya
yung ex. Hindi. Hindi nga alam na ex mo siya.
Shocks ka lang. Oh, ex ko. So, hindi, dalawa lang pala. Gosh. So, dalawa
actually,
lang.
Actually, di na sa isip ko din, tatlo ex mo.
Di ba? Yes. Sobrang move on, girl.
Nauna yung move on bago yung relationship.
Totoo.
Kasi yung isang mag-isip.
Sino to? Char.
Po? Nagilal lang.
Hindi, pero dalawa lang. Tsaka kasi medyo puro long term kasi yung akin.
Yes, malito lang loser. Formulation.
10 years.
Yeah.
Oh. Ano yun? Zero pa lang siya.
Looking for asawa talaga. Sobrang looking for asawa. Kayo ba? Kayo?
Mikey, ikaw?
Official pala.
Wala kang ex na official. Malapit na. Sige,
wala, hindi naman yung official.
Sige, baby. Malapit
na. M&M lang yung dati.
Malapit na. Oo. Mag-ilang years na kayo, Mikey? Di ba itong November?
Oo.
Wow. Yes. I-greet natin, guys, si Master
Ilang years?
2.
2. Nako, malapit na. Joke.
Malapit na ng 2. 3 taon na lang.
Grabe to si ano, bebe, oh, natiis yung 2 years sa'yo.
Grabe ka naman.
Kung ako yan. Joke. Okay, ikaw naman, Master Debater Liza.
Ako, dalawa. Dalawa din.
Ikaw. Dalawa lang pala.
Dalawa isa lang.
Burado na pala yung isa. Na-blur. Block na.
Nabura na sa mundo yung isa.
Totoo.
Piling ko nga, isa lamang siyang kathang isip. Ikahan yung imagination.
Isang bad dream lang.
Oo, correct.
Ikaw, Jeff.
Okay. Ako naman, dalawa. Dalawa din.
Ah, dalawa lang? Kala ko.
Ayaw nga pala. Sa isip ko din tatlo.
Kala ko din tatlo.
Dalawa lang yung official na ex. Okay, okay.
Uy, malapit ka na rin siguro, Jeff. No. Ilang years na kayo?
Ha? Wala akong ano, di ba?
Ay, wala.
Hindi ba?
Alam mo yung kinurot ko, Rot?
Oo. Oh.
Kung mag-isama tayo.
Yung sinipa.
Lumaki yung mata.
Gigil? Di ba wala?
Oo nga pala.
May kasamang gigil.
Totoo.
Okay, so bilang marami-rami din naman, collectively, ang ating exes, no? Tingin nyo ba, okay lang maging friends with ex? So, siguro the first situation is if the breakup is good. Ibig sabihin, nagkahiwalay kayo na ano mutual decision na maghiwalay kayo. Okay? Master Debater Mikey.
Ay, naman nabunot.
Oo, kasi syempre, kunyari lang, mag-break kayo ni Bebe. In a good...
Lapit na.
Uy, ano ba kayo?
Nagot. Example, diba?
Uy, kinakabaha.
Dapat kinunchabo natin si Bebe nakipag-break muna.
Para may maka-input.
May input dito.
Oo, para hugot na hugot, diba?
Pag mutual decision, feeling ko, hindi. Hindi muna.
Okay.
Pag, like, agad-agad. Kasi baka...
Grabe naman kasi yung agad-agad, ano yun? Uy, friends na. Be friends, ah.
Back to normal.
Next time, it's about, ano, series, ah.
Uy, sorry, ah. Break na tayo. Pero, friends tayo, ha. Bukas, bet ka naman. Mag-text, mag-chat.
Hangout tomorrow. Bro, magpo-poblasan kami, bro, eh.
Wala ka.
Daming chicks doon. Gusto mo sumama.
Reto kita sa friend ko.
Oh my gosh, ang lala.
Sige. Pwede naman, pwede. Feeling ko. Kasi mutual decision naman. Hindi naman toxic yung pagka-break up niya eh. So, may ano pa rin naman. In good terms pa rin naman kayo. So, I guess, it's fine.
Okay. Ikaw naman, Master Debater DJ. May good breakup ka ba? And are you friends with
parang
that
person?
Parang
lahat naman ata ng breakup ko good.
Okay.
What?
Sorry. Uy, si DJ yun. Siya ang nagsat.
Good ba yun?
Good pala yun eh. Uy. Ito, isa pa.
Grabe yung good sa iyo. Actually, ano. Parang bad.
Ay, salamat. Napaalala niyo sa akin. Nakalimutan ko kasi kala ko good.
The shame.
Makakalimutin pala. Ano ba? Pag good breakup? Kasi parang sa akin, pag good breakup, sa totoo lang, mas mahirap mag-move on. Kaya hindi ko sure kung magiging kaibigan ko ba siya. Mm-hmm. Parang feeling ko nga mas ano, mahirapan ako mag-move on. Lalo na kapag good breakup, tas mutual decision. Ano ba? Feeling ko, it's a no. No ako.
It's a no. Oh.
Baka ma-fall ka ulit na.
So,
oo,
ano pala?
Kasi parang feeling ko lang ako, kunwari kong makikipag-break, tapos mutual decision. Tapos, wala lang. Baka ma-fall lang ako ulit. Ganun. Kaya parang, ano.
Oh, pwede pa ito ma-fall.
Pag good break
so, guys,
up, bestie.
Kung gusto yung maging ex si DJ at maging friend pa rin siya, i-bad break up niya siya, okay?
Oo. Totoo. Kayo.
Ikaw naman, Master Debater Liza.
Wala din. Wala akong experience sa good break up na yan.
Ah, wala ba? Bakit ganun? Sasabihin ko pa naman lahat ng breakup ko good.
Yeah. Bakit parang ba tayo na
ano? Hindi. Share ko lang.
Sharing.
Eh, what's up? Kasi, alam ko hindi good vibe kapag binlock ka eh sa lahat. Binlock ako eh.
Tama, tama.
Pati yung friends mo binlock na.
Oo, di ba? Pati friends mo binlock. Good breakup ba yun?
Baka naman for a meantime lang. Diba?
Hindi saka, ba ganun? Sabi hanapin sa real, tapos after 2 weeks, may pinalit.
Yo!
Ang feeling ko hindi yung good yan. Breakup. Nambura, good na sana, kaso may ganun eh. So, okay, ah, bad breakup. Binlock eh. Pero if ever man good, wait lang, isip tayo ng pwedeng example. Kunwari, makakonsider ko na good breakup, like, kunwari, yung isa sa inyo, biglang may opportunity abroad. Example lang ah, opportunity abroad. Tapos napag-decide nyo na manghirap nito mag-work.
Oo, so, tama.
Ganun, diba? Kasi hindi naman toxic sa isa't isa yung post ng breakup. So, if ever ganun, siguro pwede, pero hindi parang talaga agad-agad. And, oo, wag na wag kayong makipag-friends ng may feelings pa. And wag
totoo.
Wag yung isipin na kahit good breakup, na kahit feeling na tanggap niyo na na okay na maging friends ganun. Tayo wag yung isipin na ah kaya to habang nagmo-move on ako, kaya kong makipag-friends.
Okay. Eh,
very wrong talaga siya. At saka
mas mahirapan din talaga mag-move on.
Oo, at saka ewan ko kahit ako parang eh, marami naman ibang friends dyan. Iba na lang.
Bakit kailangan ko yun?
Oo, tsaka, oh yun, may komplikado. Wag na wag kayong makikipag-friends kung yung isa sa inyo. Ba't ka tawa to?
Hugot.
Kung yung isa sa inyo, may ibang motive bukod sa pakikipag-friends lang talaga. Like, kung yung isa sa inyo, umaasa pa. Or kung yung isa sa inyo, galit pa. Sobrang galit pa pala. Or kung yung
pero pag isa okay lang,
yung,
dapat sobrang hindi, galit. Kung,
galit pa pala. Or kung yung isa sa inyo, may gusto lang palang patunayan dun sa isa, wag na wag. Dapat both kayo na gusto lang talagang makipag-friends.
Yes, baka doon, tama, tama.
Pwede na. Kasi pag may iba, komplikado.
Correct. Mga friends, tapos nag-good morning ka pa din.
Good night. Good night.
Good night. GM.
Mama GM. Nagpapalit pala ako ng answers. I vote no.
Hindi. Okay. Wait, so
hindi.
Si Master Debater.
Sige, ikaw,
si Master Debater, Liza, is no? Ay, or a yes?
Yes, no. with much reservations.
Okay, so dalawang, ay isang yes with so much reservation and no. Okay, ako, personally kasi, I like to think na lahat ng exes ko, good breakup.
Okay.
Ay, natawa. Pero,
so, akala mo lang bala all this time, good na?
Pero yun, kahit naman hindi official ex sa akin, basta okay naman kayo nag-end. Like, hindi ganun ka bad blood. Parang...
Oh, okay.
Parang, okay lang sa akin mag-end.
Nag-reminis mo.
Like, siguro maging ako yun.
Napaitim siya. Ay, hindi pala ko.
Hello?
Hello, yes, Jeff.
Marinig ba ako? Hindi.
Oo, marinig ka
naman. Parang feeling ko delayed ako sa inyo.
Hindi naman.
Hindi.
Ngayon hindi. Okay. Sumasagot ka na yun. Ang galing ka.
Okay. Friends, I mean, okay ako maging
pagtaas
ako.
Pagtaas na na. Friends!
May pagdududa.
Sige, your girl.
Higher, please.
Totoo.
Baka kasi pag mas mataas, mas kapani-paniwala.
Totoo.
Hindi. Okay ako mag-acquaintance. Yun, tama naman yung sinabi ni Master Debater Liza na ako kasi, personally, hindi ko alam ha, ako lang naman to. Wala ba kayo nung parang weird feeling with your ex na parang pag nakikita nyo sila or pag nakikita nyo silang may iba, parang may weird feeling lang. Ayaw mo naman makipagbalik. Hindi naman siya kirot. Parang ayaw mo naman makipagbalikan, parang happy ka naman with them. Siguro baka inggit. Inggitero pala.
Na dapat kaya, ikaw nauna na.
Hindi naman, na parang ewan ko, hindi ko ma-explain kasi hindi nyo pala nasisili.
Ako ewan ko lang dun sa isa kong pota, baka, ay sa isa kong ex, baka puot yung
baka po hindi inggit, puot pala.
Suko lang.
Karumal-dumal.
Pero sana hindi ko na siya ulit makita. Para di natin malaman kung ano man yun.
Pero yun, I'm okay with being acquaintance. Kasi yun nga, mahirap din kasi maging friends level. Kasi mahirap i-draw yung line, especially pag nag-start kayo as friends dati. So, yun.
Ang answer mo is?
Is yes.
Acquaintance. Ah, yes.
Yes, with okay. reservation.
May tip pa pala ako.
Yung akin din, ganun baka isipin nila yung yes ko na friends as in like close na.
Ayaw mo maging close.
Ano ba? Ewan.
Meron pa ako sa sige. Yes. Pwede siguro makipag-friends pag ano, pareho na kayo may jowa.
Yun, pwede. Tapos yung mga jowa niya,
magsisalosan kayong
para
guguluhin niya yung buhay ng dalawa.
Gawin natin komplikado yung buhay natin, no? Maging friends tayo lahat. Ako naman, for me, parang ano eh, mas pwede kayo maging friends kung single kayo pareho.
Wait, tapos kung kaya nun?
Mas okay yun, kasi may jowa.
Basta with reservation naman, di ba? Parang mas hindi komplikado yung ano, single kayo pareho, tas friends. Kesa
ang
sa...
Ngayon, parang mas madaling rumupok eh.
Kaya nga.
O, depende na yun sa inyo.
Gusto niyo pala
na magkaya marupok.
At ikaw talaga ito. At ikaw talaga nagsabi niya na.
Kaya nga.
Hindi kasi parang feeling ko, mas mahirap kapag may jowa-jowa.
Hindi kasi wala ka nang pake kasi may jowa ka naman eh.
Mas madali yun. Tignan mo.
Okay. Kasi naiisip ko parang may paki pa rin ako. Char.
Ayun lang.
Ayun na.
Iba na yun.
Ba't may ganun?
Oo, ba't may ganun, no? Oo nga, no? So, ibig sabihin, may feeling, may pa.
Oo, napaisip na, di ba?
Oo, napaisip yung tatlong exes kung sino doon.
Totoo. Oo nga, no? Napaisip ako. Ah, oo nga, no?
Naku po. Baka may mag-message.
Ako po ba yung tinutukoy? Bago pa magkabalikan ang mga dapat di magkabalikan, let's move on to our next segment. So, paano naman if bad breakup? Is it okay to be friends with them? Master debater DJ?
Ako yung namuno, Chucks. Kinakabahan ako.
Nakaruleta yan, guys. Nakaruleta.
Basta ano, no? Yung sagot ko is... opinion lamang. So, hindi ko sure
ayan
kung...
Na.
Oh my God!
Pero para sa akin, if bad break up, syempre sinaktan ka. Ang hirap tanggapin na magiging
kaibigan.
Pero sa totoong buhay.
Pwede. Kung ano.
Pero kung pa-in sa
totoo. Mga katangahan talaga.
Hindi, so, pero ano naman DJ, bigyan ka naman namin ng pagkakataong magpaliwanag.
Ha, sige.
Ano yung mga factors kung bakit naging okay sa part mo na makipag-friend?
Oh my gosh, para na hot seat ako dito. Ano ba?
Hindi, syempre, alam mo yun, ano to learnings to sa ating mga devotees.
Ah, sige.
Hindi naman yung pagiging marupok.
Totoo.
Take note, hindi lang to Facebook friends, ha? Real life friends talaga.
Real life friends.
Ito pa, Master Debater Liza. Take note, di kami friends sa social media. Real life lang.
Parang gusto na na yun.
Totoo. Hindi, pero sige, ito. Medyo siguro share ko lang din sa devotees para medyo mas maisip nila. Kasi ang hirap talaga ng friends with ex kasi maraming factors or considerations para maging friends kayo. Una kasi is, yung gano'ng kayo katagal nagkasama, na parang despite of that bad things, parang mas nananaig pa rin yung good relationship ninyo. And also, second is, eto, actually, dapat sasabihin ko to sa ano eh. Sa ko.
Ganda naman ang ano, background music natin.
Oo, oh, nasa tonon, di ba?
Music
isa
pala
pa nga, yun. Isa pa nga.
Ayoko na.
Huwag na, baka makapiright pa. Sa bagay, own rendition na naman yun.
Hindi ako yung mag-detect ng ano, AI.
Correct.
Kasi wala sa tawad.
Grabe kayo. Oh, tapos second naman, ang hirap. Actually, dapat ito yung sasabihin ko sa conclusion. Pero sige, advance ko na lang. ang hirap kapag may involvement ng friends. Kasi for example, na-attach ka na dun sa friends niya. Tipong nagyayaya sa'yo yung friends niya nang kahit wala siya. So, di ba parang shocks? May establish ka na dong friendship dun sa circle of friends niya. At the same time siya rin sa circle of friends mo.
Alam mo, hindi naman kasi sila circle of friends niya na lang. Circle of friends mo na rin yun.
Oo, yun.
Tsaka bakit naman kasi kailangan kasama pa siya?
Saan? Ah, okay.
Kayo naman mas nang wala siya. Joke lang. Hindi kita inaaway. Ay, sorry.
Nakakagaw ng friends.
Oy, naka, may mga nagpipiglas. yung original na friend?
Hindi, si DJ yung minigit ko dito. Hindi naman.
Pero oo, parang, de, pero tama naman yung point ni Master Debater Liza. Pero syempre, di ba, first off, parang respect din na yun naman talaga, originally, siya naman yung kaibigan, di ba? Pero, ewan ko, since may attachment tao or may friendship nang naganap, parang sige, friends na lang tayo lahat para happy. Ganon.
Grabe ito.
Wow. Santa DJ talaga.
Oo, hindi. At saka naman, di ba, yun nga, tulad nga ng sabi nyo, syempre hindi din naman agad-agad.
Yes.
So, kung feeling mo healed ka na naman, eh na-accept mo na kung ano yung nangyari sa inyo. Pero yun, yun yung akin. Kayo ba?
Oh, Master Debater Liza.
Yung good breakup nga, dami ko reservation. Siyempre, pag bad breakup.
Oo. Oo.
Huwag talaga. Kasi, isipin mo, di ba, iniisip mo kung gusto mo bang maging friend or hindi, di ba? Mm. So, i-hold mo lang yung same standards mo sa friends mo sa kanya.
Correct.
So, for example, correct, nag-cheat ka. So, kung cheater, ibig sabihin, series of lies ginawa niya, disrespect niya, hindi siya committed sa'yo. Gusto mo ba ng friend na gano'n, na paulit-ulit na magsisinuman?
Uy, maawin mo dun sa friend.
yung hugot eh, no? Yung hugot talaga.
Ay, potential lang to. Or,
pag may ano tuma- ba yung pag may tinamaan, umilag na lang.
Uy, baka grabe yung
diba? Pag-tumilag. Or kunwari, abusive siya, verbal or physical. Gusto mo ba ng friend na verbally ka i-abuse or physically ka i-assault? Diba? Siyempre, ayaw mo.
Mm-hmm.
So, and mas lalo na dun sa iba na sobrang lala talaga na alam mo yung mga manipulative na tao.
Oo.
Pag ganon, don't even engage after yung mag-break. Kasi nga, given na manipulative, baka, paikuting alam mo yun, paikuting ka pa niya.
Totoo.
Or, example nga, sa mga abusive relationships, kasi magaling sila magpaikot ng tao eh. So, don't engage na talaga. And, siguro, magandang measure niyan, if ganun yung ex mo, pag may thread yan sa Twitter, kung na-expose yan.
May red flag na yan.
So, search na lang, guys, sa Twitter.
Kung may nag-expose sa Twitter, naku, wag niyo nang kausapin talaga, lalong-lalo na wag niyo i-friend.
Pag may inyo-jowa kayo, search niyo muna sa Twitter, baka may thread.
Sabi ko sa inyo, dapat ma-push na yung ano yung Bumble vouching group natin. Dapat pwede mo na mag-vouch.
May pa-fact check sa sa ano, sa FB.
Ito, picture, no? Ganyari picture ni Jeff. Pa-vouch po.
Comment ko, legit po.
Parang pwede gawin. Baka may isang devotee na gustong mag...
Oo, ano? Manguna.
Sa
support
movement.
Support kami.
Oo, invite na.
Okay, ikaw naman, Master Debater Mikey, kung bad break up kayo ni Bebe.
Siyempre, no din. But may Bebe? But may...
Hindi kasi wala ka experience. Kawawa ka naman.
Ibalik mo nga sa kanya, Mikey.
Oo nga.
Hindi, okay na.
Siyempre, no din. Kasi if hindi nga nag-end well, ibig sabihin, may mali din sa tao. So, gugustuhin mo ba siyang maging tropa, di ba? As a friend.
Dahan-dahan
so,
naman kayo DJ.
Siyempre si DJ yun lahat. Friendly.
Saan ba yun
napaka-
pero yung kay DJ, kung nakikinig ka man, kami, pwede mo kami i-friend.
Si DJ nga, pwede mo i-friend eh, kami pa kaya.
Pwede na tayo lumabas lahat ulit, parang walang nangyari.
Totoo.
Ayun, so yun yung answer ko. No.
Okay.
It's a no for me.
Okay.
Sabi mo yan, Mikey, ah. I'll wait for that time. Dito lang.
Ba't di ba inaambangan? Parang ewan.
Bakit hindi, stay strong.
Yung mga before naman na M&M ko, hindi naman kami naging friends nun.
Mm. Ah, di ba ka ng friends ni...
Hindi. Gumawa ng issue.
Ni G***. Ciao.
Sino yun?
Ito. Hindi na naging ko.
Joke.
Okay, so ako naman, wala pa naman akong experience sa bad breakup on my own.
Di mo lang
but alam. If ever.
Alam mo, Jeff, di ba team ng iwan ka? So feeling mo, wala kang bad breakup?
Correct.
Totoo ba yan?
Sa totoo naman.
Totoo. Doon naman nakikita yung mga asshole, no?
Aray ko. Ayaw,
so di ba, please, ito ah, ito yung link nung podcast namin sa team ng iwan and na iwan joke. YouTuber.
Click down below.
Oo, pakinggan nyo na lang dun, sa yung mga pinag-alaman.
Click down below.
Double. Double the
click down below.
Ang sakit na ng pangako sa episode na to. Anyway, so ayun, since wala naman akong bad breakup at my end,
okay.
Hindi ko siya masasabi. Pero feeling ko magiging...
In fairness, Jeff, no, pinaglalaban mo talaga yung wala kang bad breakup.
Oo nga eh. No, therapy nga tayo.
Okay,
sa bad so sa mga ex ni Jeff, no, pwede ba? Pagawa ng thread to.
Uy, nakagawa niya. Anyway.
Sige, ano yung answer mo, Jeff?
Hindi, if ever yung ex ko yung naging masama sa akin. O gano'n na lang, if ever.
Oo, oo.
Feeling ko magiging friend ko pa rin naman. Pero, ano, matag...
Wala kasi friend.
Hindi,
after yung galing
mag-alita eh. Hindi, kasi... Hindi, kasi parang, yun nga, diba sabi ko kanina, may weird feeling akong nafe-feel sa mga exes ko. Hindi naman siya parang gusto magpagbalikan sa kanila, but... Siguro dahil yun,
but
puro long-term
lang.
Relationships medyo. Din ako. Yung na-invest mo kasi na, alam mo yun, rapport building. Yung mga naibuhos mong mga sila lang may alam, di ba? Parang hirap naman nun na hindi mo maging friend yung taong sinabi. Parang inopen mo yung sarili mo.
Buhay, yes.
Di ba? So, I think I'll still be friends with them regardless of how we broke up. Yun.
Mm-mm.
Sa good breakup, acquaintance lang, no? Tapos sa bad, if
you're hindi, acquaintance din pala. Sorry. I'll be good acquaintance din. Okay, so, last pahabol question. Okay nga.
Wala
so,
pa yung question, Gina, agad.
Yes, lang. Kahit ano nila.
G, hindi, joke lang.
Okay, last pahabol question na sizzling, no? Mm-hmm. So, now, the question naman is it okay to... be friends with your ex with benefits.
Pwede ako sumagot para kay DJ.
Bakit? Ano ba sagutin na sa
so the DJ? Answer is G.
Yes na yes.
Yes na yes ba?
Uy, wait lang, Jeff. Alam mo, mag-break up mo yes, with benefits. Explain mo naman.
So yun, nagsisex
ano, pag-ibig, SSS.
Sure, monthly allowance, work from home allowance, internet allowance, Netflix allowance, and Spotify.
HMO.
Ah, yun ba yung benefits na minimum?
Mukhang regular ka dyan, ha? Totoo.
Kayo? Ay, ako ba talaga una?
Nasa debater, Mikey?
Siguro, 15 mong... Masarap. Kakailanganin mo pa siya ulit.
Correct. Oy, correct yun.
Pero pag mas okay pa na magsarili. Hindi
ano na. Magsarili?
Alas, Mikey, ang bago.
Wow!
Texan pa ka, girl.
Ganda.
Ah, okay, sorry. Nanasaw.
Okay, ikaw naman, master debater, Liza.
Nakikinig ata yung iba kong pamag-anak, eh. Tapos mga pamag-anak ko, kung naabot niya na ang parting to, panahon na para mag-next episode. Bye! So this is...
Thank you for having me.
Na feeling ko, pero similar to Jeff kasi, weird talaga na makita mo ulit. Parang, basta, labo, hindi ko,
Bakit ba kasi si DJ so, hindi gano'n? Baka sabi nga,
na DJ, ano?
Ba't ikaw, Gina G, makita si ano?
Hina pa kanyo. Ewan ko, baka kayo kasi may feelings pa. Sa ex nyo. Oo.
Hindi wala.
Ano ngayon na? Sige. Kala nyo, ha?
Hindi. Wala talaga.
Wait, casual wala. Lang pala lahat kay DJ.
I mean,
yeah. Oo nga, ex siya pala yung strong eh, no?
All this time, kala natin marupok.
So, feeling ko, ang komplikado. Ba't ba gusto nyo pinapakomplikado yung mga buhay-buhay nyo?
Siyempre, the more spice, the more excitement.
Magiging komplikado, pero nagigets ko yung excitement pag sa ex. May nagsabi sa akin before, sabi nga, na kasi natry nga na eh. Sabi nga, masarap daw kasi binababoy yung pagkatao.
Kasi dati may respeto, no? Ngayon wala.
Oh my God. Alam mo, sa statement yun na yun, nagigets ko. Yung pagkagal.
Dati kasi lovemaking. Eh ngayon.
Babalibagin na lang.
Kasi, correct. Diba, parang yung sex, okay siya if anything na strong emotions yung kasabay. Mm-hmm. So, bukod kung di kong dati love yan, kung siya kung galit na galit ka ba yun? Pili ko. Diba? Pili ko intense din.
Oh.
So, siguro, pag alam mo yun, pag pinag-iisipan ko, if kaya ng isip ko na maging rational, iiwasan ko.
Yes.
Pero, pero kung nandiyan yun.
Pero kung quarantine at regular na.
Kung yung kung bigas yung lumalapit sa palay. Manok.
Ay, sa manok pala.
Ay, yung palay lumalapit sa manok.
Eh, dito
tutukain ka na. Hindi ka ba ba?
Lumalapigan.
Panalo.
Basta, wag yung gawing komplikado na. Oh. Basta, wag yung gawing komplikado na kung alam mo yun, kung may feelings pa, huwag yung itatry.
Correct.
Huwag yung doing experiment. Yes. Pero gets ko din naman dahil pandemic ngayon. So, bahala na.
Basta kaya niyo kontrolin.
Ito ang inaabangan natin lahat. Master Debater DJ.
Yes, na yes.
Char. Charot. Jilong. Kasi
wait, yan lang kabilis. Like, one week after.
Okay, at least
lang.
Consistent lahat na
sinagin niya siya. After,
bukas na bukas may dalawang lalaking kakatok.
Kay DJ, kahit ano mangyari, friends niya yung ex niya.
Regardless of the form, basta friends.
Hindi, okay lang naman. Kasi kunwari, kung, yun nga, ako agree ako dun sa sinabi ni Master Debater Mike. Kung may ikaka-benefit ka naman, bakit hindi? So, yun. So, go lang. Basta syempre, keep in mind na hanggang ganun lang.
Mm-mm.
Wala nang, ano.
Oh, umasa ka.
Oo.
Wala nang good night.
Wala nang anything.
Mm-mm.
Pwede na namang goodbye.
Wala ka, dali. May cuddle natin.
May cuddle.
Hindi, oo. Wala nang cuddle.
Eh, paano yung, ano, cuddle lang yung gusto?
Bumili ka ng una?
Sounds happy na. Oh my God. Ganda lang
daw, ah. Cuddle lang daw.
Sino to?
Pag yung kante, eto, kapag cuddle lang yung gusto, mas G ako doon. Gusto ko cuddle-cuddle lang. Pabebe lang tayo. Ayun. Ikaw ba, Jeff?
Ako? Hindi ko kasi na-try pa eh. Pero...
pero...
feeling ko, oo.
Oo.
Okay lang. Bakit naman hindi?
Ay, parang, alam mo, itong episode na to, karupukan ata to.
Marami na naman tayong matitrigger. Uy, sabi nila, okay lang ba?
Baka may mapamessage
friends with
naman.
Hindi,
parang for me naman. For me naman, ako okay lang. Pero, hello, di ba madami naman, ano dyan, no complications, bakit mo papahirapan yung sarili mo? So,
sige, may thrill ko nagsabi na may thrill eh.
Ah, ganun ba? Hindi ko pa kasi na-try yung thrill, pero...
ako naman din, ano, feeling ko, kaya mas G ako, kunwari.
May thrill ba talaga, ano, DJ?
Oo, DJ.
Ano ba? Pwede kay Huy mamaya maniwala yung na... butis.
DJ, baka maganda, baka maganda ang pagkakabenta mo. Malay mo, gawin namin, diba? Oy. Mga may excess.
Huy mamaya maniwala sila. Hindi, pero parang for me, kaya parang mas G ako kung ex. Kasi unang-una, parang mas comfortable ka to
show
your body to, oo, to your ex. And
correct.
Yun nga, mas safe. Mm-hmm.
Ano safe? Paano nga? Kung niloko ka nga, di ba? Paano naging safe yun? I mean, or, sa ano to ha? Ano, hypothetical ha?
Risk taker.
Hypothetical. Risk taker.
Risk taker. Figure niya na lang yung sagot eh. Eddie, risk taker ka. Eddie, good for you.
Hindi mo dapat.
Okay. So, bago pa mauwisa kung saan, mga episode na to, let's wrap it up. Your final say as to being friends with ex is okay. Mikey.
And guys, sa mga may ex dyan na gustong maging friends yung ex nila, ano lang, basta i-clear niya lang sa sarili niyo. Tsaka sa kanya din na if magiging mag-friends kayo ulit, yung total ano na talaga, wala na kayong feeling sa isa't isa. Para walang aasa na casual na lang. Baka mamaya, parang hoping ka pa din na baka mag, baka sana magbago ulit yung isip niya, mga ganun. Yeah. Yung pinapaasa mo rin yung sarili mo, kaya mag ganun. Tsaka ano naman, in time, magiging friends mo naman yung adult yan eh. Parang it will come na lang. Hindi siya pinaforce.
Correct. Tama.
At dahil agree ka, Master Leader DJ, ikaw, ano yung...
Okay. Yung akin naman, feeling ko medyo paulit-ulit din naman natin sinasabi na of course, kapag after breakup, imposible naman maging friends mo agad yung ex mo. But yun nga, parang time will come, magpa-heal ka muna, and then eventually, pwede mo naman maging friends. And for me kasi, well, iba-iba yung perspective natin for this. Pero kasi, di ba, if you are friends with your ex, ewan ko, parang mature siya for me kasi wala nang ano,
grudges.
Oh, grudges sa inyo. So, okay lang naman as long as yun nga, parang kung magiging friends man kayo, make sure na ano, hindi sa toxic friendship. Kasi ibig sabihin nun, kung magiging toxic, ala, huwag na talaga kayo magiging friends.
Lagi lang pala napaparinigan.
Oo, diba? Kunyari, ay sige, gagawin ko tong friends kasi para mapakita ko. Yung alam mo, baka maging competition pa, yung something like that. Pwede naman kasi yun, pwedeng mangyari yun sa totoong buhay. Pero yun, choice nyo pa rin naman yun eh, kung gusto nyong i-friend. And we feel you naman na kunwari kung bad breakup, kung malala talaga yung ginawa sa inyo, syempre bullshit yun. As in, kahit naman ako kung sobrang lala ng ginawa sa inyo.
Ah, di ba?
Hindi pa ba yun mo?
Hindi, may mas malala pa. Okay.
Yung threshold of pain niya ang taas, ha?
Totoo.
Saka yung standard mo kasi, standards niya kasi si ano, yung may threatened.
Oo. Yun yung iniisip ko eh, yung ex talaga ni Master Debater Liza. Kasi feeling ko kung ganong levels, gosh, feeling ko, grabe, social media and in person, iba-block ko yun. Parang, parang ano, blurred na talaga siya sa akin.
In person.
Oo. Oh, so, ayun, choice niyo pa rin yun, pero mixture lang syempre, yun nga, syempre yung friendship kasi and yung friends, di ba, parang yun yung sanity natin. So, kumbaga, choose your friends wisely. So, wag kang mag-friend kung tingin mo naman is ikaka-bother mo and mawawala yung peace of mind mo dahil dun sa friendship nyo. If ganun din yung mangyayari sa'yo, cut off mo na kahit matagal kayong magkakilala kahit may involvement ng friendship na pinagsasabi ko kanina. Kung, kasi yun yung pinaka main goal, di ba? Na parang, gosh, kung ikakabahala mo yun, lalong-lalo na sa mental health mo, cut off nyo na. So, ayun.
Yes, so fight or flight friendship edition pala.
Correct. So,
okay.
Lahat ng episode nandito na pala. So, correct. Is this our last episode?
Okay. Ikaw naman, Master Debater Liza.
Tama si Master Debater DJ. Komplikado talaga. And huwag mong pagpapalit yung peace of mind mo sa for the sake of friendship nyo.
Yes.
Kasi wala namang nagpo-force sa'yo. Hindi mo kailangang...
Correct.
Alam mo yun, hindi ka naman tama. Required na maging friend sa ex mo. Kasi magiging komplikado talaga siya. Like,
yes.
Hindi ko alam kung ano talaga to, kung ex-instinct to, or baka ako lang dahil competitive ako. Pero parang pag nakikita mo,
ex-instinct
yan,
may ganyan talaga.
Parang ako yan dapat eh. Parang gano'n. Kung ako yan, mas masaya
tama. Sana.
Parang gano'n yung mapifeel mo eh. Basta laging, kahit yung mga nuances sa moments na magkasama kayo, may maiisip ka na, for example, memory nyo ng before, or basta makukumpare mo, sa kung paano kayo before. So, yun, parang sa part na yun, medyo complicated talaga. So, be sure na alam niyo yung pinapasok niyo. And, pero at the same time, pag naging friends kayo, minsan maalala mo din kung ba't kayo di nag-work. Yes. And siguro, hindi ko alam kung mag-good indicator ba yun eh, na baka pwede na kayo maging friends if na-recognize mo na. Tapos, ano niya, wag mo nang isipin na baka may chance pa to magbago or what. Hindi ko sinasabi na walang chance magbago yung tao. Meron talaga mga nagbabago. Pero kung gusto mo talaga siyang maging friend, etong tao na to, yung nasa harap mo mismo, kaya mo ba siya maging friend right now? Wala, without yung mga what if mo na baka sa future, kaya netong magbago. Mm-hmm. Baka mamaya gusto mo maging friend sa idea niya. Alam mo yan, hindi dun sa person mismo na nasa harap mo. Yun, parang pinoproject mo lang yung future imagination yes. sa kanya mm-hmm. na nagbago na. Pag-isipan niyo mabuti if gusto niyo maging friends sa exes niyo.
Yeah. Okay. So, ako naman, agree naman ako sa lahat ng mga sinabi niya. Pinaka-agree ako dun sa sinabi ni Master Debater Liza na it's not your responsibility to be friends with your ex. And, actually, privilege niya yun kung maging friend mo siya. But, wag niyong pilitin. Wag niyong pilitin na i-friend, di ba? Kahit gusto niyo. Kumbaga, wait for it to happen naturally. Kasi pag naturally siya, yun yung time na sure ka na move on ka na. And yun nga, sabi ni Matter Debater DJ, once you're at that phase, shows maturity eh. So, I suggest to be friends with your ex. Kasi yun nga, sila yung mga konting tao na nakakilala sa'yo ng lubos eh. Especially the good and the bad. Kasi kaya nga kayo nag-break. And yung mga tao na yun, rare yun, na kaya mag-open up sa kanila. So, yun, wag niyong pilitin, but it's highly recommended. Okay, so, this was a long episode, no? Marami tayong na-share, natutunan.
Ayun naman yun, no?
Matawa.
Ayun naman. Long episode, no?
Oo, sa tagal-tagal kasi, bumalik-balik yung mga...
Totoo.
So, if you have any reactions, comments, and own personal experiences sa mga friends, ex nyo na naging friends nyo, share to
itag,
us in...
Itag nyo na yan, sir.
In?
Ano na?
Ay, in
our...
Ay, naman, in.
Sorry.
Episode 12. Diyos ko,
Lord. Sorry.
In, my
in. In.
Ang bloopers, ang putik. Ayan. In our social media accounts kasi... So, Facebook page, facebook.com/TheBatePodcastPH, Twitter and Instagram at TheBatePodcastPH.
Yeah!
Like and follow!
Okay, so for our next episode, ano bang aabangan ng ating mga devotees? Masi Debater DJ?
Ayan, so devotees, tweet lang kayo sa...
Crowdsourcing na naman.
Comment kung ano yung gusto nyong i-debate namin. So, baka may suggestion kayo para di na ako mahirapan mag-isip.
Panawagan.
De, joke lang. Pero naisip ko, well, kwentong walwala naman tayo.
Yes.
Yes. Woo! Yes! Oh. Exciting! Sariling hype na sariling episode. Oh, yes! Exciting!
Okay, so that's it. Thank you for joining us in another Bedagulan session set essentially a disputed community with every country. This has been
The Debate Podcast!
Woo!